Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Svět sportu se opět pomalu rozjíždí a snaží se vrátit takzvaně do normálu. V dnešní tribuně se ale podíváme taky na to, k čemu by návrat do starých kolejí vedl a jestli nás nečeká spíše zcela nový režim sportování, než na jaký jsme byli dosud zvyklí. Čeká sport v budoucnosti poctivá reinkarnace nebo si budeme muset zvykat na nové pořádky? A slovy klasika, komu tím prospějete? Roli věštců se dnes ujmeme v tradiční sestavě Vojta Ondráček.
Ahoj.
Vojta Jírovec.
Ahoj.
A Martin White z eSport.cz.
Tribuna, novinky.
Tak moje novinka je tentokrát z Ameriky. A jak si jistě všimli nejen milovníci sportu, tak v Amerikou otřásá nyní spíše než problém koronaviru protesty proti policejní brutalitě, ke kterým došlo v reakci na zabití George Floyda. A obvykle a politický sport to tentokrát nenechalo chladným. Především v NBA se největší hvězdy této soutěže v čele s LeBronem Jamesem začaly okamžitě vyjadřovat na podporu jak protestujících, tak zároveň i proti tomu strukturálnímu společenskému rasismu, který v Americe vůči Afroameričanům panuje. Zajímavé bylo, že se vyjádřil i Michael Jordan, který vlastně dlouhé roky odmítal si nějakým způsobem zapojovat do otázky rasismu, například na rozdíl od LeBrona Jamesa, který už v roce 2014 v reakci na zabití jiného Afroameričana při policejním zásahu tehdy nosil to tréninkové tričko s tím I can't breathe, vlastně nemůžu dýchat, paradoxně slova, která vyřkl i právě nedávno zabitý Afroameričan Floyd. A Michael Jordan nejen, že vlastně tak jako odhodil tu roušku apolitičnosti, která mu byla dlouho vlastní, a řekl, že už takhle to nemůže pokračovat, že ten problém rasismu je docela silný a chce věnovat v následujících letech 10 milionů dolarů. Ne, pardon. 100 milionů dolarů vlastně na projekty, které mají podporovat nějakou jako integraci černošské komunity v Americe, boj proti rasismu i zlepšování vzdělávání. Takže tomu bychom mohli zatleskat. Čemu bychom neměli zatleskat, nebo co mě osobně třeba vadí, je, když se i hráči z NHL, taková sedmička hráčů, rozhodla vyjádřit také podporu těm protestujícím a mluvit otevřeně o rasismu, tak jedním z těch sedmi hráčů byl i Akim Aliu, který je známý českému hokejovému publiku, protože ještě v loňské sezóně, teď již ukončené, hrával za Litvínov. Co bych trochu vypíchl právě jako negativum, je to, že česká média často dávají do souvislosti jeho současný protirasistický aktivismus s tím, že to není příliš dobrý hráč a že se u nás neprosadil kvůli nějakým osobním manýrům, tak myslím si, že je to slučování věcí, jako bychom řekli, k čemu se vyjadřuje Michael Jordan, když jsme viděli v dokumentu, jakým způsobem se on občas tak nehezky chová vůči spoluhráčům. Myslím si, že jsou to dvě naprosto odlišné věci.
To určitě, a zároveň je to opravdu, si myslím, známka i toho, jakým způsobem už se ty současné protesty přelily do jakéhosi mainstreamu, myslím ta Jordanova podpora, jakým způsobem už dnes je to vnímáno, že je to prakticky něco, o čem se nepochybuje. V této souvislosti mě docela zaujal například i vzkaz, dá se říci, od spousty fotbalových klubů po celé Evropě, třeba Arsenal nevyjímaje, Arsenal zrovna jakoby, si myslím, že se tady dopouští takového dvojího metru, kdy například svého vlastního hráče Mesuta Özila kritizoval za to, že se vyjádřil na podporu Ujgurů v Číně a v podstatě se distancoval od těch jeho výroků, ale tyto výroky nebo toto hnutí Black Lives Matter podpořil, protože asi řekněme, teď už ho to v podstatě nic nestojí, což svým způsobem je taky trošku takové, řekl bych, jako smutné, že je to taková určitá pro někoho možná i marketingová nálepka, ale zase je to pozitivní z toho pohledu, že už je to taková věc, na které se asi, dá se říct, mnoho lidí shodne a určitým způsobem to i posouvá nějak tu debatu o celé té záležitosti. Myslím si, že v tomto ohledu je teda hodně záslužný i ten krok Michaela Jordana přistoupit k té jakési dlouhodobé podpoře různých iniciativ, které se mají soustředit na určité jako vymýcení strukturálního rasismu, který nejenom tedy v americké společnosti existuje, a v této souvislosti ještě musím samozřejmě zmínit i český velká gesta, například Guelora Kangy, ale dalších vlastně hráčů Sparty tmavé pleti, kteří tedy poklekli na podporu tohoto hnutí Black Lives Matter.
Já na vás rovnou navážu k svojí novinkou, která se týká vlastně té samé věci a vlastně tomu, kdo se vyjádřil na podporu Black Lives Matter, je vlastně docela nepravděpodobně i výrobce cyklistického vybavení a Call Trek, což je vlastně jedna z největších značek a dokonce sponzoruje vlastní cyklistický tým, který se jmenuje Trek Segafredo, jezdí za ní například Vincenzo Nibali, takže jedna z největších hvězd současné cyklistiky. A Trek k tomu byl trošku donucen, protože on je jednou ze společností, která dodává jízdní kola policejním složkám právě v Americe. A někteří policisté byli zachyceni na videích nebo na fotkách, jak používají svoje kola, to ne jako nějaký prostředky pro dojíždění, pro nějaký pohyb, ale spíš jako zbraň nebo jako štít právě vůči protestujícím v těch minulých týdnech. A za tohle teda společnost Trek chytala docela velkou kritiku, protože tohle to přece asi si řekneme, není úplně ten způsob, jakým by se jízdní kola měla používat. No a samozřejmě už nějaký manažery nebo PR oddělení této společnosti už vystoupilo s tím, že se jim to teda jako nelíbí a že zvažuje, jestli bude policii ve Spojených státech dodávat jízdní kola i nadále. Zatím teda nepřišla žádná zpráva o tom, že by teda to zrušili, což například udělala konkurenční společnost Fuji Bikes, ale je to rozhodně taky dokreslující nějaká událost těch věcí, které se právě teďka dějí v USA.
Já jsem měl ještě jednu novinku spojenou se změnou formátu hracího, tedy extraligy, ale nejenom, že teda vzhledem k tématu, který jsme teď probírali, mi to přijde trošku nepatřičné, ale zároveň to v podstatě ani není žádná novinka, protože ten systém se asi bude měnit neustále každý rok, protože to každého velmi baví. Tribuna. Téma. Návrat do minulosti i tak lze nahlížet snahu sportovního světa restartovat se po koronavirové hibernaci. Když se podíváme na ty první pokusy znovu sportovat, můžeme už skutečně mluvit o nějakém návratu, Vojto?
Tak když se podíváme na fotbal, tak samozřejmě o tom mluvit můžeme, protože Česká fotbalová liga stejně jako vedlejší německá Bundesliga opravdu nabrali už druhý dech a vlastně sypou, to je vlastně skoro co den to zápas. Pořád je to bez diváků nebo bez výraznější divácké podpory, což by se teď brzy mělo měnit. V čem je ale pořád takový jako problém a o čem se podle mě nemluví, je určitá třeba nespravedlnost, která potkala například fotbalovou Příbram, které se nemohli vrátit dva turečtí hráči, protože nesmí opustit Turecko v důsledku toho, že Turecko je pořád uzavřená země v důsledku těch koronavirových opatření a takovýchhle věcí bychom našli i více. Myslím, že o dost ještě jako větší problém, o kterém se nemluví, je to, že když máte před sebou jarní část sezóny, tak s tím určitým způsobem počítáte a často, když se budeme bavit o fotbalových týmech, tak ta příprava už s tím nějakým jako vývojem, který bude prostě následovat počet zápasů, kdy se budou hrát, se vlastně počítá a některé týmy třeba řeší to, že během přípravy hrají více s balonem, aby od začátku byli fotbalovější, někdo zase více nabírá kondici, aby ty první zápasy není vlastně tolik fotbalový, ale následně třeba získává sílu v té další fázi. Mimochodem toto dělá třeba hokejová Kometa, která je známá tím, že si nabere náskok a od zimy vlastně zvyšuje kondiční dávky, aby hráči měli sílu na playoff, proto třeba Kometa působí jako takový playoffový tým, nebo spíš playoffový démon by se dalo nazvat. A není to fér potom, když je pauza, která naruší všechny tyto strategie a přípravy. Můžeme se bavit i o tom, že fotbalová Slavia například prodala 3 hráče, kteří ze začátku jara chyběli, ale zdálo se, že to tolik nevadí a najednou vidíte, že se může střídat 5 hráčů a pro takový tým je to vlastně jako významná ztráta, protože kdyby to třeba věděli, tak by si třeba toho jednoho hráče nechali vyměnit polovinu týmu. Je vlastně obrovská síla. Na druhou stranu ty chučí týmy tam nikdy nemůžou vyměnit 5 hráčů najednou, aby zasáhli do zápasu, protože v podstatě tolik hráčů ani na střídačce nemají.
A nebo mají, ale prostě nejsou dostatečně kvalitní a nebyli by pro ten malý klub přínosem. Vojto Jirovče, myslím, ty, který tolik fotbalem políbený nejseš, tak jak vnímáš vůbec teď začátek toho sportu a to i třeba toho atletického, který se taky rozjel vlastně teďka po té koronavirové pauze?
No, atletika měla vlastně ten velký start 1. června, což byla série různých meetingů ve spoustě vlastně měst po České republice a bylo to dokonce, nebo zaznamenalo to dokonce nějaký jako úspěch celosvětové, protože tu českou iniciativu pochválil dokonce prezident světové atletiky Sebastian Coe, jakože to je velmi záslužná činnost. Obecně si myslím, že to bylo takový trošku rozpačitý, protože nikdo pořádně neví, jak s tím naložit. Atleti nejsou zrovna v nějaké kondici teďka, protože trénovali sice, ale bez nějaké vidiny nějakého většího závodu. A takže vlastně i ty výkony tomu asi musí odpovídat. No a mě by třeba zajímalo, jak se díváte teda na start teďka první ligy, tak vidíte v tom jako velké rozdíly ve výkonech těch hráčů, jako podepsala se na nich ta několika měsíční pauza, anebo už se to jako vrací docela rychle zpátky tam, kde to bylo?
Já bych řekl, že je to relativně dobré, vzhledem k tomu, že samozřejmě ta pauza byla docela dlouhá, nedalo se pořádně trénovat. Dá se říct v tomto ohledu, že to v podstatě byla i delší pauza, než ta, kterou ty týmy normálně zažívají v zimě nebo v létě. Takže tím pádem je to poměrně záslužné, jakým způsobem se s tím ty kluby vypořádaly. To je jedna věc. Druhá věc je potom samozřejmě i ta, že pro ty kluby nebo týmy je to vždycky daleko těžší, když tam nemohou mít fanoušky na těch svých stadionech. Na druhou stranu, když se na to člověk dívá a třeba se podívá na tribuny do Příbramy nebo prostě na ty menší české kluby a vidí tam ty malé kotlíky fanoušků, například i v Karviné, kde ten limit fanoušků byl výrazně omezen, nebo celkově těch lidí, kteří mohli na ten stadion pouze na 100, samozřejmě z pochopitelných důvodů, kdy se ten virus rozšířil na dole Darkov, ale i přesto ten klub vlastně našel pár míst pro ty své nejvěrnější fanoušky do zápasu se Spartou, tak ten hluk, který dělají vlastně fanoušci na těch zápasech, tak není až o tolik větší nebo menší, no spíš teda menší, než to, co by se na těch stadionech dělo normálně. Takže tím pádem vlastně dá se říct, že v tomhle tom ta atmosféra na těch úplně jako nejmenších českých ligových stadionech neutrpěla. Co se týče těch větších, tak máme za sebou i ty velké zápasy, například Slávie, Plzně, Sparty, Baníku. Na Baníku si myslím, že tam to dolehlo asi nejvíc, protože jsme zvyklí na to, že ta atmosféra i ve Vítkovicích, byť to nejsou samozřejmě bazely, tak bývá často velice bouřlivá. A teď, když je ten stadion, který ještě má obrovskou plochu a dá se říct ty kapacitu na ty české poměry, je úplně prázdný a fandí tam jenom pár fanoušků za plotem, kde si a není to vůbec slyšet na tom stadionu, tak je to, si myslím, jako velká nevýhoda pro konkrétně Baník. Co se týče potom toho předvedeného stylu hry, tak tam si myslím, že to už jako je velice dobře vidět, jak ty menší kluby se spíš šetří proti těm silnějším, nenasazují tam ty silnější týmy a když třeba vidí, že už se dostanou do stavu, kdy prohrávají 2-1, 3-1 nebo i více, tak ten zápas prostě vzdají a soustředí se na ty důležitější zápasy, které, a ono se na to často zapomene při tom rychlém programu, ale prostě teď už je v podstatě dvě kola jenom před tím dohráním základní části a rozhoduje se, který z těch týmů bude, ve které z těch skupin vlastně pro tu nadstavbu, takže z tohoto pohledu je to pro některé až někdy, neříkám zbytečné vlastně, pouštět se až s moc velkými silami do zápasu s těmi nejlepšími, ale je to prostě znát, že se nedělají těm soupeřům takové problémy, jaké by jim normálně dělali a bylo to třeba vidět na druhém poločasu zápase Karviná se Spartou.
Já bych ještě doplnil trochu od toho odskočím a vrátím se k tomu tématu toho dnešního pořadu, kde se teda opravdu rovnou zajelo do starých pořádků nebo do těch kolejí, jak to fungovalo, tak jsou především sázkové kanceláře, které nyní zase mohou vypisovat kurzy a vydělávat své obrovské zisky, protože předtím se samozřejmě, když sport nefungoval, tak to pro ně znamenalo obrovský ztrátové vlastně ztrátové období a v současnosti mohou slavit, že toto se vrátilo. Takže pokud je něco ve sportu zcela zpět, tak je to staré, dobré i špatné sázení.
Tak, přesně. Ministerstvo financí varuje. Ještě, co mě napadá v této souvislosti, když to stihneme v této části velmi zběžně, další rovinou je tedy otázka, pro koho se tedy ta snaha dohrát co nejvíce soutěží uskutečňuje, jo? Téměř odložit ty letní pauzy, dohnat, co se vůbec dá. Máme tu problém tedy financí jak samotných sportovců, tak klubových majitelů, ale samotné diváky, tak nehrozí pro ně třeba přesycení samotným tím sportovním obsahem, podle tebe, Vojto Jírovče?
No, myslím si, že ne. Nebo aspoň, že v cyklistice, teda, což sleduju nejvíc, tak nám to bude skutečně našlapané úplně do extrému, ty nadcházející měsíce na podzim a na konci léta, ale myslím si, že minimálně teďka všichni jako nějaký fanoušci se těší tolik po tom jako několika měsících jako naprostého sucha, že si nemyslím, že by měla přijít nějaká jako situace, kdy toho živého nebo toho live sportu budou mít dost. No.
Probíráme svět sportu po koronavirové pauze a s ním samozřejmě souvisí i otázka, jestli se třeba nenastartovala i éra e-sportu, nebo se podle tebe, Vojto Ondráčku, naopak jedná o nějakou jednu velkou bublinu.
Ano i ne, já si myslím, že tak bylo také logické vyústění té pauzy, že ty e-sporty vlastně nabrali takový jako druhý dech, nebo spíše to, co jsme sledovali v posledních letech, že se tak jako stává vlastně z e-sportu jako profesionální soutěž hráčů, třeba FIFA, když si vezmeme rovnou tu fotbalovou, a v době, kdy nehráli normální fotbalisté, nemohli hrát svůj fotbal, tak byly i různá utkání a turnaje, kde se utkávali mezi sebou a zjistili jsme, kdo z nich tráví většinu svého volného času s rodinou a kdo většinou na PlayStationu.
A nebo s rodinou na PlayStationu, že?
V každém případě, a navážu tím na to, co říkal Vojta, si myslím, že nakonec, že to byla taková jako výplň, jako vata, kterou ty sledování normální klasického sportu jakoby porazí, nebude to nahrazeno těmi e-sporty, ale bylo to také další nakopnutí. Vlastně viděli, myslím, že do toho e-sportu bude přicházet čím dál tím více peněz a jestli z toho časem stane už opravdu normální odvětví a jak mluvíme o fotbale, hokeji, tak e-sporty budou mít prostě už jako podle mě svoji kategorii a bude to normálně braný jako určitý druh nebo určitá forma sportu.
Na druhou stranu já z toho nemám úplně takový pocit, že by, myslím, taková trošičku jako i uzavřená komunita lidí, kteří sledují e-sport, což jsou většinou ty mladší generace, že by vlastně třeba, jako jasně, viděli jsme určité turnaje ve FIFA mezi Sláví, Spartou, různými prostě kluby a to i v zahraničí, ale třeba když se bavíme o těch například největších postavách e-sportu v různých hrách, tak si myslím, že nenastal tady úplně nějaký jako nový boom toho, že by lidé najednou vyhledávali spíše e-sport místo toho sportu, ale ten e-sport na to, aby opravdu pronikl do toho mainstreamu, si myslím, pořád ještě čeká, ale je to asi věc, která bude nevyhnutelná i s tím, jak samozřejmě ta nejmladší generace postupně vyrůstá s e-sportem a bude stále více ekonomicky činná a aktivní a tím pádem vlastně bude schopna vkládat do tohoto sportu více peněz. A je to asi trend, na který se asi nedá než reagovat, protože to vidíme ve všech i okolních státech, především tedy v Polsku, když to máme srovnat s něčím opravdu tedy srovnatelným.
Já to jenom doplním, byste oba dva mluvili o e-sportech, o těch sportovních hrách, třeba o FIFA nebo prostě o těch věcech, ale e-sporty to zahrnují také hry, jdeme tomu bojové nebo strategické, které jsou například teda v Číně a v Jižní Koreji mnohem víc populární právě než třeba FIFA. Já jsem si tady našel pár nějakých čísel, tak asijští výrobce jako Nintendo nebo Tencent, což jsou vlastně ty jako jedny z největších firm, tak hlásí 40% nebo 30% nárůst zisků za to poslední období. A pak jsem se koukal ještě na tom, jaký byl jako provoz na různých platformách jako Twitch nebo YouTube Gaming nebo Facebook Gaming a tyhle ty platformy hlásí zhruba 20% nárůst v tom provozu, takže to jsou jako docela velký čísla, docela jako i logický vzhledem k té situaci, kdy vlastně většina lidí byla zavřená doma, že dlouhé hodiny, tak především pro nějaký jako asi mladší lidi, tak to je, myslím, celkem jako přirozený nebo celkem bych tak jako očekával, že ten čas budou trávit například tímhletím. A myslím si, že jako e-sportům tato situace asi jako velmi svědčila, na rozdíl teda od všech jako skoro jiných sportů, tak e-sporty pro ně tohle bylo jako, nebo je velmi jako výhodný období a myslím si, že to jako ještě poroste. No.
Tak tím se zvrátil vlastně k problému těch financí. To mi připomíná trenér fotbalového Liverpoolu Jürgen Klopp se vyjádřil vlastně nad tím očekávaným příchodem německého útočníka Timo Wernera z Lipska, že v momentě, kdy musí šetřit na platech vlastních hráčů, tak není možné uskutečnit přestup za takovou astronomickou sumu. Jaká vlastně bude ta budoucnost fotbalu, který je závislý na přestupovém trhu, Martina?
Tak a ty si myslíš, že je závislý na tom přestupovém trhu?
Tak když se podíváme, že nejvíce vydělečné kluby jako Real Madrid a FC Barcelona mají dohromady asi kolem miliardy euro dluhů, vlastně jsou jakoby v mínusu permanentním, i když dokáží vyprodukovat zisk, tak je to díky tomu, že věřitelé pořád věří tomu, že tu téměř miliardu euro dluhů dokáží splatit a z čeho jiného by to dokázali splatit, než že se vypočítává hodnota jejich hráčů na přestupovém trhu v momentě, když třeba po té koronavirové krizi se ukáže, že ty přestupy nejsou takové, tak můžeme očekávat, že ten druhý krok bude i šetření tady v těch klubech a snaha vlastně ten dluh co nejvýrazněji snížit, protože nemůžou používat vlastně tu virtuální cenu těch hráčů na tom trhu.
Já se tě ptám, nebo jsem se tě doptal hlavně proto, že tady si myslím, se ukazuje i ten rozdíl mezi tou nejvyšší špičkou klubů, které podle mě nejsou až tolik závislé třeba na tom prodeji těch hráčů, ergo vlastně tím, že by potřebovali zalátat nějaké ty díry. Ty jsi to přesně vlastně popsal tím určitým, jako řekněme, transfermarktem té hodnotě těch hráčů, které v sobě ty největší kluby skýtají. Tady samozřejmě se sluší i připomenout to, že vlastně Real Madrid například výrazně pozměnil svůj systém fungování, vlastně, jo, že i nárůstem síly těch petrodolarových klubů, kterými jsou třeba Manchester City, Paris Saint-Germain, a dá se očekávat, že v budoucnu možná i Newcastle United, pokud se potvrdí tedy příchod saudsko-arabských majitelů do klubu, tak vlastně oni budou mít na tom přestupovém trhu takovou sílu, že jim ani Real Madrid nebo Barcelona nebudou schopni konkurovat, a právě proto už třeba Real Madrid nebo Barcelona se soustředí daleko více než dříve na soustředění těch největších talentů už v co nejranějším věku. Pokud se neprosadí, budou mít stále na sobě štítek, prošel Real Madrid, a tím pádem se budou moci uplatnit jinde, tak jak to třeba například v posledních 10-15 letech dělala Chelsea. Tím pádem vlastně mohou i přímo tedy zhodnotit ty hráče na tom přestupovém trhu. Ale myslím si, jenom jsem to chtěl dopovědět, že vlastně ty největší kluby, a to myslím jak tedy napříč Španělskem, Francií, Anglií, Německem, Itálií, tak ty vlastně těží daleko více než třeba ty menší trhy, jakým je Česko, z toho, že mají obrovské prostředky z televizních práv, z marketingových prodejů, z toho, že jsou vlastně globálně sledované na sítích, že jo, na internetu, všude možně, a tím pádem generují jako obrovskou pozornost pro ty různé třeba inzerenty a investory. Tím pádem,
vlastně jako dá se říct, že chudé kluby a vlastně i východní Evropu.
A to je právě to, například když jsi zmiňoval toho Tima Wernera, tak ten přestupuje nakonec, vypadá to, do Chelsea místo do Liverpoolu, což je právě paradoxní vzhledem k tomu, co jsem říkal, že Chelsea byl takovým propagátorem toho modelu, o kterém jsem teď mluvil. Ale myslím si, že to na ty menší kluby nebo menší státy obecně může dopadnout poměrně drasticky z hlediska toho, že už dnes v podstatě, jestliže nemáte silný trh, kde máte silné majitele, kteří vám zasanují určité díry v rozpočtu, anebo ta hodnota toho klubu i tím svým sledováním, potenciálem na tom trhu nepřesahuje to, co může prostě mít ten potenciál pro to, aby ten klub rostl nějak jako organicky v rámci toho tedy globálního trhu, tak ty přestupové šachy, řekněme, jsou jediným způsobem, jak tady tohleto vynahradit. A například teď i Jan Nezmar, sportovní ředitel, nebo vlastně bývalý sportovní ředitel, dnes už člen představenstva nebo viceprezident Slávie, řekl, že možná, že už by vlastně, kdyby věděli, že ta situace bude taková, jaká je, takže by třeba v zimě prodali svého hvězdného brankáře. novináře Ondřeje Koláře dones za těch 10 milionů eur. Teď i vzhledem k tomu, že vlastně nebude euro, Slávia se představí v těch evropských pohárech bůh ví kdy, protože to samozřejmě taky nevíme, kdy to nastane, a to je další problém pro ty menší kluby, že tím, jak nemají možnost showcaseovat ty své hráče na té nejvyšší úrovni, tak ta hodnota jejich neporoste nahoru, tak to pro ně bude dost velký problém a myslím si, že to skýtá určitou otázku, jak, nebo konečně se tady bude, si myslím, naplno řešit, jak vlastně učinit celý ten fotbalový biznis v zemích, jako je Česko, udržitelný. Nedaří se to dlouhodobě, nemyslím si, že se to nějakým způsobem změní, ať už třeba tím, co udělala Extraliga, že se de facto uzavřela, nebo nějakými změnami modelů, protože neustále se tady budou vlastně látat díry v rozpočtech velice krátkodobě, takže se bojím trošku, že ten trend, na jaký jsme zvyklí, bude pokračovat. Dobrá, tak tím už jsem se promluvil vlastně ke konci dnešního dílu Tribuny, kde ještě jednou moc krát děkuju Vojtovi Jírovcovi, Vojtovi Ondráčkovi a od mikrofonu se s dnešním dílem Tribuny loučí i Martin Vajt. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.